Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tämä on nimeäni kantava ohjelma. Mennäänpä sitten asiaan. Suomessa on kuudenneksi eniten henkirikoksia koko EU:n alueella. Henkirikosten pääosa liittyy keski-ikäisten syrjäytyneiden miesten ryyppyrinkitaisteluihin. Ja vuosina 2003-2010 jopa 69% aikuisten välisiä henkirikoksia kaikki osapuolet olivat tekohetkellä humalassa. 83% rikoksia ainakin yksi osapuolista oli mäsässä. Millainen siis on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka sen tekee ja mikä siihen ajaa ja mitä siitä seuraa? Aiheesta kanssani keskustelemassa Rikoslehti Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen suunnittelija Tapio Moila-Seimo, joka tarjoaa terapiaa henkirikoksen uhrien omaisille. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Mika Lahtonen, sinä todistat työksesi viikoittain tragedioita tässä tuhansien murheellisten laulujen maassa. Millainen on sinun käsityksesi mukaan keskiverto henkirikos?
No kyllä se oikeastaan tuli äsken jo mainittua, eli ensinnäkin siihen liittyy alkoholi tai muut päihteet ja hyvin usein yksi tyypillinen esimerkki on, että se on ryyppyseurueessa tehty tappo. Toinen esimerkki on, että se on aviopuolisoon kohdistunut teko. Mutta kuitenkin sellainen niin kuin entuudestaan tunnettu henkilön tehty teko.
Eli joo, Tapio.
Kyllä näissä tilastoissa on myös se, että noin 10% on täysin tuntematon tekijä ja, tai siis tekijä ja uhri eivät tunne toisiaan, vaan se tapahtuu jotenkin yhtäkkiä jostain kumman syystä.
Mikä voisi olla tällainen tapahtuma? Onko kyseessä esimerkiksi nakkikioskitappelu tai vastaava, jossa kaksi ihmistä vain kohtaavat ja rähinä alkaa?
Se on yksi tapa, taikka rähinä ravintolassa, taikka kun on joitakin ikäviä tapauksia, että kun ei ole muulla keinoa päässyt esimerkiksi hoitoon, niin on täytynyt tehdä joku kamala teko, jotta huomioidaan. Ja sitten täysin sivullinen ihminen on siinä kärsijä.
Tulee mieleen tämä traaginen tapaus joidenkin vuosien takaa, jossa mielenterveyshoitoon halunnut nuori mies puukotti hengiltä nuoren tytön. Onko tämä esimerkiksi?
Se on yksi esimerkki.
Ja näiden osuus tästä koko yhteissummasta on kuitenkin 10%.
Niin, ainakin nuo tilastot sanoo.
Niin siis sen verran on kommentoitava, että toki on sellaisia, ehkä tämä 10% tulee siitä, että on tuntemattoman henkilön kohdistettu teko, mutta sitä on edeltänyt kyllä yleensä joku esimerkiksi ravintolassa tutustuminen, on menty jatkoille johonkin asuntoon ja siellä on syntynyt riita. Että sellainen täysin sattumanvarainen ohikulkijaan kohdistunut teko on Suomessa kyllä äärimmäisen harvinaista.
Väkivaltahan on tavattu jakaa sosiologisessa mielessä karkeasti kahteen alalajiin, eli tällaiseen ekspressiiviseen tai ilmaisevaan väkivaltaan ja sitten hyötyä tavoittelevaan välineelliseen väkivaltaan. Niin onko suomalainen henkirikos ja siihen johtaa väkivalta, niin lähinnä tällaista ensiksi mainittua, eli pikaistuksen vallassa tehtyä raivon ilmaisua?
Nimenomaan pikaistuksissa tehtyä. Useinhan nämä tekijät selittää tekoaan, että päässä naksahti ja on vaan kerta kaikkiaan ajauduttu sellaisen tilanteeseen, että henkilö on päätynyt pikaistuksissaan tällaisen tekon.
Onko tässä taas sukupuolien välisiä eroja, koska mä olen ainakin kuullut väitteen, että naisten harjoittama henkirikollisuus olisi jossain määrin järjestelmä, tai siis voi sanoa harkitumpaa ja välineellisempää kuin miesten.
No ehkä sillä tavalla, että sellaisia henkirikoksia ainakin tiedetään olevan, että nainen on ollut pitkään parisuhteessa alistetussa asemassa ja sitten on jossakin vaiheessa mitta tullut täyteen ja päädyt tällaisen tekoon.
No onko miesten ja naisten välillä suuria eroja tekotavassa ylipäätään, jos ajatellaan henkirikoksia?
No ei mun mielestä. Teräase ehkä on naisilla se, joka siellä ehkä korostuu, mutta miehillä on sitten, voi olla muuta väkivaltaa.
Ja kestääkseni naiset myös toisinaan ainakin henkirikoskatsausten mukaan, niin ovat käyttäneet myrkkyjä ja vastaavia tällaisia, jotka tietysti sitten tulkitaan heti murhavälineeksi, koska tässä on tällaista järjestelmällisyyttä ja suunnittelua taustalla.
Joo, tällaisia tapauksia on, mutta ei ne nyt mitenkään tavanomaisia ole.
Eli puhutaan harvinaisuuksista sillä.
Kyllä.
No, jos ajatellaan sinun uraasi, niin kuinka kauan olet ollut Alibin päätoimittaja?
Olen ollut vuodesta 1999 alkaen.
Paljonko Alibin levikki on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä noin 35 000.
No, Suomessa on viime vuosikymmeninä ilmestynyt peräti 3 samalla alalla operoivaa lehteä, niin voisitko sanoa, että suomalaiset ihmiset ovat kansana kiinnostuneita henkirikoksista tai rikollisuudesta ylipäätään?
No osa suomalaisista kyllä on kiinnostuneita, hyvinkin kiinnostuneita. Et aikoinaan kun oli jopa 3 rikoslehtiä, niin ne, jotka osti Alibin, osti myös kilpailijan tuotteet. Mutta tietysti on sitten osa ihmisistä, jotka ei halua lukea rikoksista mitään.
Eli tämä on siinä mielessä kansa todella jakava asia, että joko tätä aihetta seurataan tai sitten sitä ikään kuin täysin vältellään.
Kyllä, kyllä.
No iltapäivälehdistö tietysti käsittelee hyvin paljon henkirikollisuutta, joten tällä tavoinhan kuitenkin tämä aihe jatkuvasti pysyy kartalla.
Kyllä, ja tietysti iltapäivälehtien lööpit sen kertovat, että mitä juttuja suomalaiset lukevat, että eihän näitä juttuja muuten olisi tarjolla, jos niin sanotusti myisi lehtiä.
Mm. No kuinka monia henkirikostapauksia olet viimeisen 14 vuoden aikana uutisoinut?
En voi mitenkään muistaa, että enkä pysty tässä edes sellaista laskemaan, mutta kyllähän näitä nyt on.
Satoja.
Niin, vuodessa tapahtuu toista sataa henkirikosta ja varmasti kutakuinkin kaikki on jollakin tavalla ainakin tullut tietoon.
No,
siis minunkin tietoon, että.
Niin. No, sä haastattelet sekä tekijöitä että omaisia, niin millaisia nämä tilanteet ovat? Koska liikutaan hirvittävän traumaattisilla ja herkillä jäillä, kun näistä asioista keskustellaan.
No tekijäthän usein pyrkivät selittämään tekoaan milloin, milläkin tavalla. Tässä on viime aikoina tullut itse asiassa tuolla oikeudenkäynnissäkin sellainen jonkinlainen muoti-ilmiö, että tekoa pyritään selittämään tai keksimään tällainen motiivi, joka tekisi heidän teostaan jollakin tavalla hyväksyttävämpää. Väitetään muun muassa, että toinen osapuoli, jos nyt on tekijä ja uhri ovat molemmat miehiä, että toinen osapuoli on ollut esimerkiksi osoittanut homoseksuaalisia tällaisia kiinnostuksen
yrittänyt vietellä,
tällä tavalla usein sieltä heijastuu sellainen, että tämä on ihan täyttä puppua, että tämä on keksitty juttu.
Eli asianajajan kanssa vähän venkslattu.
No ehkä niin.
Tapio.
Että heillä on myös niin kuin se kokemus, että tilanteita on vääristelty. Että heidän pitää puhua totta, mutta puolustaja ja syytetty saa valehdella. Niin. Uhrin omainen kokee, että heidän pitää niin kuin oikeudessa puhua kaikki mahdollisimman totta, mutta sitten tulee näitä, niin kuin mainitsit, että yritetään vähän vekslailla ja muutella sitä todellisuutta, jotta saataisiin niin kuin lievempi tuomio.
Ja tämä on varmaan omiaan generoimaan sitten kiukkua oikeusjärjestelmää kohtaan, näkisikö näin?
Kyllä.
Ja yksi asia, mikä kokemuksesta voin kertoa, että omaisia suututtaa, on tällainen käytäntö, että nämä vastaajat saavat esimerkiksi huputtautua oikeussalissa. Ja oikeastaan joissakin oikeudenkäynneissä niin käyttäytyy melkein millä tavalla tahansa, jopa omaisia loukkaavalla tavalla.
No kun sinä haastattelet tekijöitä ja käyt näissä oikeudenkäynneissä, niin kuinka suuri osa vaikuttaa olevansa vilpittömästi pahoillaan tai katuvalta?
No kyllä siellä semmoista katumustakin on nähtävillä. Osa syytetyistä pyytää jo oikeudenkäynnin alussa tai kun heidän kuulemisensa alkaa, niin pyytää omaisilta anteeksi. Mutta sitten on suurin osa ehkä sellaisia, jotka ei osoita katumusta juuri millään tavalla.
Miten sitten, jos ajattelet tällaisia oikeita sosiopaatteja tai psykopaatteja, tuleeko sinulle haastatteluun usein tällaisia hahmoja, jotka ikään kuin ovat siis tunnekylmiä tai tunnekuolleita?
No kyllä sellaisiakin tapauksia tässä on vuosien aikana ollut, että joskus näkee kyllä henkirikollisen, jolle ihmiselämä ei merkitse yhtään mitään.
Ja täällä huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe, niin anonyymi tiedustelee Mika Lahtoselta. Saatteko helposti haastatteluja karmeita rikoksia tehneiltä vangeilta ja mitä ajattelet, kun jututat heitä?
No osa vangeista suhtautuu tai jakaa vankeja aika lailla, että osa vangeista, ehkä suurin osa vangeista ei suostu minkäänlaiseen julkisuuteen, ei suostu antamaan haastattelua, ei nimellään, ei kuvallaan, ei anonyymisti, ei mitenkään. Mutta sitten on joitakin vankeja, jotka ottaa yhteyttä. Meillä tulee ehkä kuukaudessa ehkä vajaa 10 yhteydenottoa.
Mikä näitä yhteydenottoa useimmiten motivoi? Kokevatko nämä ihmiset, että heidät on tuomittu väärin perusteen tai vastaavaa?
No sellaisia syyttömiksi itsensä puhuvia, niin niitäkin tietysti on mutta kyllä täytyy rehellisesti sanoa se, että osalla motiivina on ehkä sellainen, että he pyrkivät jopa nostamaan hieman omaa asemaansa siellä vankilan hierarkiassa.
Niin, että kun on pärstä lehdessä, niin sitten vankikaverit suhtautuvat jotenkin, voi sanoa, kunnioittavammin.
Kyllä.
No, kun tässä puhumme motiiveista ja Mika viittasi siihen, että näitä motiiveita ikään kuin oikeudessa mahdollisesti toisinaan pyritään keksimään ja Tapio totesi, että tämä on myös omaisten näkökulma hyvin usein, niin kuinka suuri osa teidän mielestä tällaisesta suomalaisesta henkirikollisuudesta on siis aivan käsittämätöntä logiikaltaan. Sellaista, jossa tosiaan ei ole päätä eikä häntää, että miksi joku tappo tai surma on suoritettu.
Kyllä se varmaan on aika suurin, ei siinä ole mitään logiikkaa, vaan se niin kuin on tässä aikaisemmin sanottu, että vaan naksahti. Tapahtuu jotain ja sitten tuli tehtyä. Että harvoin siinä ilmeisesti on mitään pitkällistä suunnitelmaa.
Niin sitten joskushan motiivi on, tai se itse laukaiseva tekijä voi olla hyvinkin pieni asia. Tuossa Pasilan poliisitalolla väkivaltarikosyksikössä muistan olleen tutkittavana joskus sellainen henkirikos, jossa kysymys oli siitä, että kuinka tyhjä piimäpurkki taitellaan ennen kuin se laitetaan roskikseen.
Muista tämä tarina. Eikä tässä kyseessä ollut vielä joku vanha pariskunta, joka oli ollut yhdessä pitkän aikaa?
Vanhempi pariskunta muistaakseni oli ja mutta mä en nyt usko, että se nyt on siitä yhdestä tyhjästä piimäpurkista ollut kysymys, vaan ehkä siihen liittyy sitten sellaisia vuosia kestäneitä
jännitystiloja.
Niin, kyllä.
Mutta hyvin pieni tällainen ikään kuin laukaiseva tekijä, joka loppujen lopuksi kuitenkin päätyy siihen raporttiin, että piimäpurkin laittelusta ei päästy yksimielisyyteen ja leuku vilahti. No näistä, olen kuullut tällaisen väitteen, en tiedä onko tämä tilastojen valossa paikkansa pitävä, mutta olen kuullut sellaisen väitteen, että suuri osa näistä suomalaisista henkirikollisista, jotka tekevät tapon, niin ulos päästyään he eivät enää tapa toistamiseen. Tukevatko tilastot ja teidän käsityksenne tätä väitettä?
Mulla ei ole tähän kyllä, niin kuin, en ole perehtynyt tähän asiaan.
No mulla on sen verran käsittääkseni tietoa, että näin todella on. Tätä on ihan tutkittukin tätä asiaa suuri osa näistä ei tosiaankaan koskaan enää palaa vankilaan.
Ja henkirikollisuuden alueelliset tasoerot ovat maassamme huomattavat. Korkeimmat henkirikostasot löytyvät Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista. Kuluvalla vuosikymmenellä rikollisuustaso on ollut korkein Lapissa ja alhaisin läntisellä Uudellamaalla. Mutta mistä tämä johtuu? Siitä kertoo meille tutkimusprofessori ja vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Suomalaisen henkirikokseen liittyy usein päihteet ja etenkin alkoholi. Miksi alkoholi saa ihmisen tekemään henkirikoksen?
Tämä yhteys ei ole useimmissa maissa läheskään niin voimakas kuin se on nimenomaan Suomessa. Suomessa nimittäin 80% henkirikoksista alkoholi on aivan olennaisesti myötävaikuttava tekijä. Ja esimerkiksi Irlannissa, jossa juodaan vieläkin enemmän kuin Suomessa ja varsin humalahakuisesti, tämä prosentti on vain 55. Näin muodoin ilman alkoholin myötävaikutuksesta tapahtuu Suomessa 20% henkirikoksista, Irlannissa taas 45%. Ja lisäksi Suomessa tapetaan väkilukuun suhteutettuna 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin Irlannissa. Maan sisällä on myöskin tavattoman voimakkaita alueellisia eroja siten, että kertoimet ovat hyvin suuria. Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella tapetaan useita kertoja enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla tai ylipäätään nimenomaan etelässä ja lännessä.
Mikä selittää nämä alueelliset erot?
Hyvin todennäköinen selittäjä on genetiikka siten, että Itä-Suomeen on päätynyt enemmän sellaisia ihmisiä, joiden reaktio alkoholiin on sellainen, että he ovat alttiita väkivaltaa, sillä alkoholihan ei suinkaan tee valtaosasta käyttäjistä millään lailla aggressiivisia, vaan jopa hyväntahtoisia ja maailmaa syleileviä. Tähän näyttää liittyvä muun muassa professori Matti Virkkusen työryhmän tutkimusten valossa heikko keskushermoston serotoniiniaineen vaihdunta. Serotoniini on eräs näistä keskeisistä keskushermoston välittäjäaineista. Ja sitten useita kertoja toisesta on nähty myös se, että näillä väkivaltaan taipuvaisilla, humalaväkivaltaan taipuvaisilla ihmisillä verensokeri putoilee hyvin helposti. Heillä verensokerin säätely ei ole samalla lailla tasaista ja turvattua, vaan he hyvin usein toimivat niin sanotusti hypoglykeemisessa tilassa, jolloin ihmiset ovat yleensäkin erittäin ärtyviä.
Jos alueelliset erot selittyvät genetiikalla, voisiko tulevaisuudessa olla jotain mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen?
Jos tunnistamme hyvin voimakkaasti tähän riskiin vaikuttavia tekijöitä kohtuullisen helposti, niin sitä voitaisiin seuloa siinä, missä kolesterolia tai verenpainettakin seulotaan. Ja voitaisiin antaa jo varhaisessa teini-iässä nimenomaan erillinen ohjeistus, suoranaista ehkä koulutusta niille, jotka ovat suuressa riskissä päätyä väkivaltatekoihin juuri tällaisen piirteen takia, jota ihminen ei itse valitse.
Mitä muita keinoja yhteiskunnassa voitaisiin käyttää henkirikoksen ennaltaehkäisyyn?
Päihteiden käytön säätely niillä keinoilla, mitä on olemassa, ja anniskelupaikoissa näkisin, että ruoan syömisen suosiminen olisivat sellaisia tekijöitä, jotka vähentäisivät näitä riskejä jonkin verran. Ja sitten on otettava vielä huomioon sellainen seikka, että meillä on tässä maassa myöskin hoitoperäinen ongelma, eli käytetään liikaa ja väärillä henkilöillä sellaisia rauhoittavia estoja laukaisevia lääkkeitä, bensodiazepiineja, jotka suorastaan lisäävät henkirikoksen todennäköisyyttä. Eli siinä, missä psykoottisen henkilön lääkitseminen psykoosilääkkeellä vähentää tätä riskiä aivan dramaattisesti, niin alkoholisoituneilla ja äkkipikaisilla, usein monipäihderiippuvaisilla henkilöillä nämä alun perin yleensä lääkärin määräämät bensodiazepiinit lisäävät tätä väkivaltariskiä. Ja niiden käytön säätelyyn ja ohjeistamiseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän kuin nykyisin tehdään. Sitten jos ajatellaan näitä vähentämisen mahdollisuuksia, niin ilman muuta keskeisessä asemassa on kaikki lapsiperheille tarjotut tuki ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet, koska tällaista henkirikollisuutta hyvin voimakkaasti suosii paitsi tällainen tietyn tyyppinen genetiikka, niin se, että asianomainen on lapsuudessaan ollut itse kaltoin kohdeltu väkivallan kohde tai elänyt sellaisen lapsuuden, joka on ollut hyvin suojaton ja lapsi on jäänyt vaille normaalia kasvatusta ja normaalia kiintymystä. Eli kaikki toimenpiteet, jotka voidaan suunnata ihmisen varhaisimpien vuosien pitämiseen inhimillisinä ja arvokkaina, se vähentää väkivaltaa.
Näin puhui siis Hannu Lauerma, Panu Hietaneva haastatteli. Ja Lauerman mukaan siis täysi vatsa, onnellinen lapsuus ja bensodiazepiinien poissaolo olisivat hyvä lääke henkirikollisuuteen maassamme. Ja me kysymmekin, millainen on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka sen tekee, mikä siihen ajaa ja mitä siitä seuraa. Aiheesta kanssani keskustelemassa Rikoslehti Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen suunnittelija Tapio Moilas-Heimo. Millainen prosessi ihmiselle on, kun omainen tai läheinen joutuu henkirikoksen uhriksi?
Se on hyvin pitkäkestoinen prosessi. Sehän alkaa siitä yleensä, että, tai mä voisin aloittaa sen sillä tavalla, että yksi omainen sanoo, että kun poliisi tuli kertomaan poikani murhasta, tunsin syvän kouraisun ja kehossani ja aloin täristä aivan valtavasti. Jälkeen en muista tuosta tapaamisesta yhtään mitään. Eli siinä tapahtuu kokonaisvaltainen elämänmuutos, romahtaminen. Kaikki se, mikä on niin kuin elämän rakentanut, mikä on luottanut ja rakentanut sen elämän perustan, niin se romahtaa.
Eli toisin sanoen ihminen ikään kuin siirtyy toiseen todellisuuteen, voisi sanoa.
Niin, yleensä
näkee kaiken siis eri tavalla.
No ei siinä varmaan aluksi niin kuin pysty näkemään asioita niin kuin yhtään millään tavalla, vaan koska on täydellisessä sokissa, ihmiset kuvaa sitä, että ensimmäisestä vuodesta ei muista yhtään mitään. Ja sitten vasta pikkuhiljaa alkaa niin kuin elämä rakentua. Ja tässä tietenkin siihen elämän rakentumiseen vaikuttaa aika paljon se, että millä tavalla se läheinen on kuollut. Kuka on se tekijä? Ja ennen kaikkea, että tekijä saadaan kiinni. Että jos ei tekijä saada ollenkaan kiinni, niin sit se jää koko lailla niin kuin epävarmaksi, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten vasta kun on niin kuin käräjäoikeuden päätös, niin sen jälkeen alkaa niin kuin se prosessi paremmin käyntiin, jossa voi niin kuin sitä omaa elämää rakentaa. Mutta sitä...
Mistä se muuten johtuu, että tämä käräjäoikeuden päätös esimerkiksi on juuri se tilanne, jonka jälkeen ihminen pystyy alkaa prosessoimaan tätä?
No, silloin tiedetään varmasti, kuka on tekijä. Ja että tekijä on saatu kiinni ja että tekijä on saanut tuomioon. Niin se luo sitä niin kuin pohjaa. Ilman tätä näin, niin se on vähän niin kuin tyhjän päällä.
Mutta tämähän on hyvin synkkää, jos ajatellaan sellaisia ihmisiä, joiden omainen on esimerkiksi tapettu tai kadonnut, ei tiedetä mitä on käynyt, eikä tekijää saada kiinni.
Aivan. Silloin kun heidän kohdallaan niin kuin se, niin kuin he miettii, että okei, onko tullut joku sairauskohtaus ja kuollut, onko itsemurha vai onko sitten henkirikos. Taikka sitten, että muuten vaan halunnut häipyä maisemistaan. Että silloin niin kuin joutuu miettimään näitä kaikkia asioita, eikä mihinkään saa selvyyttä. Ja se on kyllä pitkäaikainen prosessi.
No, sinä olet tehnyt tätä työtä 6-7 vuotta, omien sanoisi mukaan.
Joo.
Niin millainen ihminen useimmiten tulee sinun kuntoutuskurssillesi?
Tulee äiti, taikka isä, taikka sisko, taikka pariskunnat yhdessä, joiden lapsi on murattu. Tai kokenut henkirikoksen uhri. Ja yleensä se tekijä on siinä lähipiirissä. Taikka sitten on näitä, että täysin tuntematon yhtäkkiä tekee murhan. Ja nämä olen tyypillisimmät. Et kun tässä on puhuttu tästä ryyppiporukasta, ja niiden välisistä henkirikoksista, niin siitä ryhmästä hyvin harvoin tulee meidän kuntoutuskursseille.
No mitä sitten sukupuolen jakauma? Käykö kursseilla enemmän naisia vai miehiä, koska miehethän suomalaisessa kulttuurissa ovat hyvin usein kätkeneet nämä negatiiviset tunteet sisälleen ja sanovat vain, kyllä minä jaksan halkoja hakatessaan.
No näin on. Valitettavasti niin kuin suurin osa on naisia, mutta kyllä myös miehiäkin on. Jos ajatellaan, että on 10 hengen ryhmä, niin se on 2-3 miestä.
Eli tässä aiheessa olisi, tai tässä asiassa olisi siis sinun mielestäsi toivottavaa tai kannustettavaa, että miehetkin tulisivat kursseille ja keskustelisivat näistä kipeistä asioista.
Kyllä, ja jos on niin kuin pariskunta, joiden lapsi on kuollut henkirikoksessa, niin mielellään pariskuntana, koska kyllä tämmöinen tapahtuma vaikuttaa siihen parisuhteeseen ja tämmöisen kurssin aikana voi sitä pari, koska siinä parisuhteessa on vaikea puhua vaikeista asioista, koska se ahdistaa, niin tämmöisessä ryhmässä se on paljon helpompaa ja siitä voi saada sitten eväitä puhua asioista myös kotona.
No, olet myös todennut, että monet omaiset, henkirikosten uhreiksi joutuneiden omaiset tuntevat häpeää. Miksi ihmeessä?
No se häpeä varmaan liittyy siihen, koska se mediajulkisuus on sitä, että silloin pitää kuulua niin kuin nimenomaan siihen ryyppysakkiin tai kuuluu johonkin rikollisjengiin, pyörii huumeporukoissa ja pelätään sitä, kun sitä he ajattelee, että ei mun lapseni, mun läheiseni, mun puolisoni ollut missään tämmöisessä porukassa.
Ja sinänsä mielenkiintoista, että vaikka olisi ollutkin, niin miksi siitäkään, siis ei kukaan ansaitse sellaista kohtaloa joka tapauksessa.
No ei.
Että tämäkin ehkä kertoo jonkunnäköisistä yhteiskunnan asenteista, jos aletaan määrittelemään, tai ihmiset automaattisesti määrittelevät, että kenen henki on arvokasta, arvokkaampi kuin jokin toisen. No, olet myös todennut, että media on omiaan lisäämään omaisten häpeää. Mitä tällä tarkoitat?
No, omaiset hyvin usein kertoo, että jos lukee lehdistöstä näistä tapauksista, niin se ei ole totta. Ja että se vääristää tilannetta, että myös tietenkin sitten, että jos siitä tapahtumasta on hyvin lyhyt aika, niin se nostattaa uudestaan pintaan ne asiat. Ja sitten joutuu käymään uudestaan ja uudestaan sen prosessin läpi.
Miltä tämä kuulostaa sinun korviisi, Mika?
No, mulle tuli lähinnä sellainen asia mieleen, että media tietysti saattaa käsitellä siinä jutussaan myös uhrin kannalta epämiellyttäviä tai omaisten kannalta epämiellyttäviä asioita. Eli jos esimerkiksi kerrotaan, että uhri on provosoinut jollakin tavalla, jos tällainen asia tulee ilmi jossakin esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä ja sitten se lukee siinä painettuna sanana vaikka lehdessä, niin se on tietysti omaisille ikävä asia, joka varmaan lisää sitä kärsimystä sen myönnän, mutta se vaan on tietysti niinkin, että oikeudenkäynti kun on, niin usein tällaiset oikeudenkäyntiselostukset pyritään kertomaan kaikkien osapuolten näkökulmasta. Että siellä on syyttäjä, siellä on syytetty, siellä on asianomistajan edustaja. Ja kaikki nämä usein tai aina tuodaan myös jutuissa esiin ja joskus siellä sitten on näitä epämiellyttäviä asioita.
Niin, se on selvää, että lehdessä tietenkin kirjoittaa, niin kuin kirjoittaa ja ajattelee, että teidän velvollisuus on tiedottaa asioista. Mutta mä ajattelin niin kuin kaksi pointtia, että mihin toisaalta me tarvitaan tämmöistä kirjoittelua. Mitä se kertoo meistä ihmisistä tai suomalaisista, että meillä on useampi rikoslehti, sen päälle sitten iltapäivälehdet, joka niin kuin haluaa kertoa niin kuin kaiken mahdollisen, mitä irti vaan saa. Ja jos ei omaiselta saada mitään irti, niin sitten kysytään naapurilta.
No, sanotaan näin, että kyllä näillä lehtijutuilla ja myös radio- ja TV-uutisilla on oma yhteiskunnallinen merkityksensä. Ne kertovat siitä yhteiskunnan tilasta, mikä meillä on. Jos me kokonaan jätettäisiin julkaisematta tai sovittaisiin niin, että ei kirjoiteta eikä julkaista juttuja esimerkiksi henkirikoksista, niin olisi se minusta aika kummallista, koska kysymys on vakavimmasta mahdollisesta rikoksesta, mikä rikoslaki tuntee.
Niin, tämä on tämä ikuisuuskeskustelu siitä, että saako tai tuleeko median uutisoida ja kirjoittaa ja puhua jokaisesta aiheesta. Tapio ei selvästikään ole ihan tätä mieltä.
Niin, no siis eihän medialle voi oikein asettaa sääntöjä tämmöisiä, tästä ei saa kirjoita, tästä ei. Mutta niin kuin mä ajattelin, että hyvä olisi miettiä siinä uutisoinnissa tai minkälaisen otsakkeen kirjoittaa, että sen takana löytyy loukattu, rikottu ihminen, joka kärsi mahdollisesti siitä jutusta ja siitä, että miten se nostetaan framille.
Siitä olen ihan samaa mieltä, että kyllä tietenkin toimittajien etiikkaan kuuluu kyllä se ja hyvän journalistisen tapaan kuuluu se, että uhri ja uhrin omaiset otetaan huomioon ja se tapa, miten aihetta käsitellään.
Tästä aiheesta, erittäin kiehtovasta ja kiinnostavasta aiheesta, jatkamme hetken päästä. Mutta sitä ennen luokamme pieni katsaus menneisyyteen. Nimittäin vielä ennen toista maailmansotaa henkirikollisuus oli pääosin nuorisorikollisuutta maassamme. Sekä syyllisistä että uhreista valtaosa oli alle 30-vuotiaita. Viimeisten 50 vuoden aikana ikärakenne on muuttunut olennaisesti. Nykyisin sekä rikosten tekijät että uhrit ovat pääosin keski-ikäisiä. Nyt kuulemme 30-vuotiaan Markun tarinan. Mitkä syyt ajoivat hänet henkirikokseen? Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
No mä oon yksinhuoltaja perheestä. Siinä kävin välillä vähän yhtä sun toista niin eri isäpuolta yrittämässä elää. Ja no mutsi yritti pitää tosi hyvää huolta ja kaikkensa antoi mitä tuota lapsi pyysi, mutta aika köyhää oli ja tiukkaa ja mutsi ja isäpuoli otti viinaa sitten. Mä joudun näkemään joka kerta, että milloin, kuinka pahasti mutsi niin kuin hakattiin. Sitten oli ihan avuttomana pelipojan kanssa katto kamarista ja joutui itkemään, että ei pystynyt mitään tekemään. Ja jos ei mutsi saanut turpaa, niin sitten isäpuoli oli sellainen, että se alkoi itseä viiltelee siellä kotona. Ja se vietiin aina vähäksi aikaa hullujen huoneelle lataamaan. Ja sitten mutsi jostain syystä aina se otti takaisin, vaikka kui rukoili, että älä ota enää sitä, että joutuu pelkäämään. Ei sillä ollut mitään. Ja sitten oli silleen, että se minua kohtaan, oli vanhempi veljeksistä, niin se mua kohtaan oli sellainen, että kun mä kävin mun oikean isän luona ja nuorempi velipoika ei käynyt, niin se mua kohtaan käytti kans väkivaltaa. Se nuorempaa velipoikaa sitten silleen hyysäsi, että se sille oli vähän niin kuin iso hahmo.
Millainen sinun alakouluaikasi oli? Viihdytkö koulussa?
Kyllä mä viihdyin, mutta oli silleen, me muutettiin pieneltä paikkakunnalta sitten niin isommalle paikkakunnalle ja siinä mulla kaikki kaverit jäi sitten pikkukylään. Niin vähän aikaa totuttelua.
Millainen sinun teini-ikäsi oli?
No siitä mä jostain syystä tykkäsin. Meni tarkkailuluokassa yläasteella, mutta se oli minusta kiva. Silleen alkoi tulee niitä rikoksia sitten. Teini-ikäisenä. Silloin mä varmaan muistan eka kertaa, mä ajattelin silleen aina, että mä haluan olla joskus rikollinen, että se lähti ihan nuoresta. Mä aloin jostain syystä, mulla on vaan ihannoimaa aina, vaan mä katsoin ylöspäin rikollisia tatuoituja ukkoja, että mä haluan joskus olla kans rikollinen. En mä muista, että mä olisin ikinä ajatellut silleen edes, että jes mä menen töihin joskus ja en osaa selittää paremmin sitä.
Missä vaiheessa sitten koulut jäi kesken?
No yläaste mä sain suoritettua loppuun. Sitten menin ammattikouluun. Sitä en kerennyt käydä enää kuin puoli vuotta. Niitä alkoi sattua niitä juttuja. Mä en ollut enää himassa sitä ollenkaan. Mut siinä meni sitten itkien aina sosiaalihuoltoon, että poikaa ei näy. Ja sosiaalihuolto sijoitti mut sitten lasten kotiin. Siellä tultiin sitten vielä pahempana takaisin. Kyllä se rikoksien teko alkoi jo silloin, että mutta ei siihen mitään päihteitä ainakaan, minä en tarvinnut siihen aikaan. Mulla on tullut huumeetkin ensimmäisen kerran kuvioon, sitten vasta niin mä 17-18-vuotias jo. Kyllä, niin tuli niitä kilikalikeikkojakin sitten. Ja se oli niin, että kauppaan, niin kuin rappura oli kaupan ovesta sisään, ja sieltä oluet ja tupakat ja karkuunet. Ei niissä mitään järkeä tuomiota, niistä alkoi sitten tulee, mutta tontyylisiä juttuja. Ja pahoinpitelyjuttuja tuli sitten kans siinä, aina viikonloppuisin kun otettiin viinaa, niin siinä saattoi joku laitopuolen kulkija puliukko saada aina turpaa, että ei se mitään syytä tarvinnut, että jotakin tuli lyötyä.
Kaduttiko sinua ikinä teini-ikäisenä tämä elämäntyyli?
No ei, siis siinä vaiheessa kun oli putkassa ja jäi kiinni, siinä vaiheessa se kadutti, mutta en mä muista ikinä, että se olisi kaduttanut silleen, että kun niitä rikoksia teki. Että se oli varmaan se, kun mä oon miettinyt tuota asiaa, niin se, mä halusin aina, että mä mietin aina vaan, että mä haluan joskus olla rikollinen. Että se on kylmältä kuulostaa, noin se mulla vaan meni.
Milloin sinä olet ensimmäisen kerran ollut vankilassa?
20 täytin joudun vankilaan ja siitä lähtien on sitten ollut vankilassa melkein koko ajan. Mä oon ollut nyt 2000-luvulla, mä olin tuossa 2000-2010 niin välillä, niin olisin 3,5 kuukautta ollut siviilissä.
Kiitos. Kiitos Panu Hietaneva. Kuulemme loput Markun tarinasta ohjelman loppupäässä. Millainen siis on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka sen tekee, mikä siihen johtaa ja mitä siitä seuraa? Aiheesta kanssani keskustelemassa Rikoslehti Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen suunnittelija Tapio Moilas-Heimo. Kommentteja ja kysymyksiä voi testata huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. No Tapio Moilas-Heimo, mitä te teette näillä kuntoutuskursseilla? Kuinka näitä surun, vihan ja epätoivon tunteita työstetään?
No siis ne on ryhmä, se meidän perusrakenne on se, että vuoden sisällä on 2-5 päivän settiä. Ollaan jossakin kurssikeskuksessa, rauhallisessa paikassa, jossa voidaan rauhassa keskittyä tähän asiaan. Eli siinä käydään, lähdetään liikkeelle siitä, että mitä on tapahtunut, mitä sille läheiselle omaiselle tapahtui. Ja siitä lähdetään työstämään niitä tunteita ja tuntemuksia ja prosessoidaan sitä menetystä. Yritetään saada niille jonkinlainen hahmo ja muoto sanoittaa, koska se elämäntilanne siinä, niin sitä voisi kuvailla vaikka, että on semmoinen lankakerärulla, joka on täynnä erivärisiä langapätkiä ja ne on siellä sikin sokin. Niin sieltä pikkuhiljaa niin kuin asia kerrallaan yrittää saada vähän hahmottaa sitä kerää vähän selkeämmäksi. Eli puhutaan tietenkin siitä menetyksestä, siitä minkälainen se on niin kuin tällä niin kuin sosiaalisella tasolla, henkisellä tasolla, että myös niin kuin fyysisellä tasolla, koska tämmöinen järkyttävä tapahtuma aiheuttaa myös fyysisiä oireita.
Niin, ihminen hän on psykofyysinen kokonaisuus. No, onko Suomessa sitten mahdollista tämä uhrin omaisten ja tämän tekijän keskustella? Onko tällaista tekniikkaa Suomessa käytetty?
Mä en ole kuullut, että oltaisiin käytetty ja enkä ole ihan varma, että halutaanko sitä, haluaako omaiset. Se lähtee liikkeelle hyvin paljon siitä, että minkä on se kontakti oikeuden käynnissä. Mm. Jos kokee, että se oli, että tekijä vaan nauraskelee, niin ei se luo mitään pohjaa keskusteluun. Ja siinä on kumminkin aina täytyy miettiä se, että törmää siihen tekijään, niin mitä tunteita se herättää. Se voi aloittaa taas sen koko prosessin uudestaan. Jokut jopa pelkää sitä päivää, kun tekijä vapautuu.
Niin, lähinnä tuli mieleen tällaista, käsittääkseni Yhdysvalloissa tällaista prosessimenettelyä on käytetty joissain paikoin ja tietysti nämä Afrikan maiden totuuskomissiot, joissa näistä tietysti hirmuteot olivat kyseessä ja tällaiset joukkotuhannat ja vastaavat, mutta kuitenkin uhrit ja tekijät pääsivät keskustelemaan näistä asioista, mutta tietysti sillä periaatteella, että kumpikin suostuu tähän.
Aivan. Ja musta niin kuin se tärkeimpää on se, että läheinen ja omainen pääsee keskustelemaan ja pääsee tapaamaan toisia henkilöitä, jotka on niin kuin samankaltaisessa tilanteessa. Koska jos ajatellaan, että näitä nyt on vaikka se 110 keissiä vuodessa ja ne ripottautuu ympäri puolen Suomeen, niin on vaikea löytää semmoisia paikkoja, missä tavata toista samankokenutta henkilöä. Ja tässä on tietenkin apuna sitten nämä meidän mielenterveysseuran kuntoutuskurssit, että myös sitten huoma joka henkirikosten uhrien läheisten omaiset. Ja jossain määrin myös seurakunta tarjoaa tämän kaltaista tilaisuutta, mutta kumminkin aika vähän.
Olin juuri sanomassakin, että on hienoa, että meillä on tällaisia kanavia, joihin omaiset voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä.
Mutta onko näitä riittävästi? Suomessa tapahtuu toista sataa henkirikosta joka vuosi. Nyt onneksi ollaan vähän laskussa päin taas, niin saavatko kaikki sitä haluavat apua?
Kyllä mä luulen, siis omalta paikkakunnaltaan voi olla vaikea saada. Et vaikka meillä periaatteessa on niin kuin mielenterveyspalvelut olemassa, mutta nämä on kumminkin aika harvinaisia, tai kun harvinaisia, niin se vaatii aika hyvää niin kuin erityisosaamista, että pystyy kohtaamaan todella traumaattisen kriisin menettäneen henkilön.
sitten täytyy muistaa se, että tällainen henkirikos kun tapahtuu, niin se akuutti kriisihoito on, vaihtelee hyvin paljon eri puolilla Suomea. Jossakin se toimii erinomaisesti, useimmilla paikkakunnilla varmasti toimii hyvin, mutta on sitten, mitä olen kuullut omaisilta, niin on sitten, että on vähän jätetty vähän heitteille.
Se on totta, että on valtavia alueellisia eroja. Ja se on tietenkin kauhean ikävää.
No miten sitten, kun viime aikoina ovat kartalla ainakin mediassa olleet nämä niin sanotut laajennetut itsemurhat, eli perhesurmat ja kouluampumiset ja jengiväkivalta ja jopa palkkatapot, niin miten tämä näkyy teidän molempien työssä?
No mun työssäni aina silloin tällöin, luojan kiitos, ei kauhean usein, mutta ne on yleensä sitten silleen, että on... Useimmiten se on mies tappaa aikana vaimonsa ja sitten sen jälkeen yppää ikkunasta ulos.
Entä Mika?
No nämä niin sanotut ylitörkeät jutut ovat kyllä surullinen esimerkki mielestäni siitä. Tämä kuva, erityisesti nämä laajennetut itsemurhat, perhesurmat, kuvaa sitä, että henkilö, joka teon tekee, saattaa olla periaatteessa missä asemassa tahansa, mutta hänellä on ollut pitkään mielenterveydellisiä ongelmia, joihin ei olla haettu apua. Hän ei ole itse hakenut, kukaan muukaan ei ole hakenut ja jonkun olisi pitänyt havahtua, mutta sitten on tietysti henkilöitä, jotka esimerkiksi työelämässä kykenee olemaan pomotasolla ihan niin sanotusti normaali, mutta sitten joku naksahtaa siellä.
No te olette kumpikin päivittäin tekemisissä tragedioiden kanssa, niin käykö tämä oman psyykeen päälle ja järkyttääkö teitä enää mikään?
No totta kai.
Kuinka empaattinen näissä hommissa voi olla?
No kyllähän sinä saa tuntea ja niin kuin olla niin kuin läsnä ihmisen tarinassa ja kertomuksessa, mutta siihen ei tarvitse samaistua. Koska se ei ole mun tarina, se ei ole mun kohtalo. Siinä on tietenkin sitten on koulutus, työnohjaus, työparin kanssa käydyt keskustelut, niin niiden avulla niitä asioita puidaan.
Entä Mika?
No olin juuri, ajattelin näin, että... Että kyllähän tämä täytyy roolit muistaa, että missä roolissa tässä ollaan. Että tässä ollaan tekemässä kuitenkin työtä. Toki tunteita nousee itsellekin pintaan, mutta ei niitä saa päästä liian syvälle.
Ja tähän väliin kuuntelemme loput 30-vuotiaan Markun tarinasta ja siitä, mitkä tekijät ajoivat hänet henkirikokseen ja miten hän tekoonsa tänä päivänä suhtautuu. Panu Hietanava haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka pitkää tuomiota suoritat tällä hetkellä?
Elinkautista vankeusrangaistusta murhasta ja murhan yrityksestä.
Tunsitko sinä tämän uhrin vai oliko hän ihan sattuman kautta eteen tullut ihminen?
Puoleksi tunsin, puoleksi en.
Muistatko sinä tapahtumat?
Muistan.
Millaisia tunteita sulla oli sen jälkeen?
En mä muista sen jälkeen, oliko mulla mitään, mutta sitten putkassa ne vasta niin alkoi ajattelemaan sitä tekoa sitten. Mä muistan, niin kyllä se kadutti ja siinä oli ensimmäisenä päällisenä ajatukset, että kun tiesi, että nyt tulee pitkä tuomio ja tiesi, että se on varmaan elinkautinen, mikä sieltä tulee, niin puntaroi kaksi vaihtoehtoa, että jaksaako sen lusia vai sitten heittääkö pyyhkeen kehän nyt ja tappaa itteensä, mutta ajattelin, että kyllä mä jaksan sen lusia. Ja minä lusin sen, että elämä kumminkin vielä edessä sitten. Siinä vaiheessa mä tein päätöksenkin siitä, että lopetan kaikki bensot ja tuollaisen kamat, että mistä lähtee niin kuin kontrolli pois, ettei pysty omaa käytöstä kontrolloimaan. Niin se päätös on pitää.
Oletko ajatellut uhrin omaisten tunteita, tai oletko jopa kohdannut heitä esimerkiksi oikeudenkäynnissä?
olen kohdannut, mutta se on. Tietenkin minä olen miettinyt tälleen, että voisi anteeksi pyytää, mutta sen tietää, että se on turhaa, että siellä on varmaan aika vihaiset mielipiteet niin kuin minua kohtaan, niin olen senkin ajatuksen, että en ole sitäkään sitten tuhlannut niin kuin omaa energiaa siihen. Ja oman jaksamisen kannalta ollut parempi, kun niitäkään ei mieti sitten. Totta kai ne väkisin on ollut välillä mielessä.
Kuinka sinun omat läheiset ovat suhtautuneet tähän tekoosi?
No varmaan yhtä raskaasti, niin kuin mitä on ollut uhrinkin omaiset, että se on yhtä kova paukkuhan se on niillekin toisin, että minä olen vain elossa. En osaa kuvitella silleen, että jos itseltä lähimmäinen niin kuin vietä henkirikoksen kautta pois, niin miten siihen on se, onhan se varmasti paljon kovempi paikka, entä luonnollinen kuolema. On se ollut kova paikka läheisille. Mutta mä tein silleen itsekin sitten, että mä olin eka tuo alkutuomissa, että mä katkasin itse sitten suhteen, niin mä ajattelin, että se on mulle helpompaa, kun mä en ole pidä läheisiin mitään yhteyttä.
Oletko sitten rakentanut suhteet läheisiin uudestaan?
No aika kaukaiset ne on, mutta vaimo nyt on. Ja niin naimisiin tuossa tuomion aikana, niin vaimo nyt on aina semmoinen ja omat lapset, että kenen tulee nyt pidettyä sille säännöllisesti yhteyttä.
Pystytkö sinä keskustelemaan tästä asiasta vaimosi kanssa?
En mä ole alkanut sen kanssa siitä keskustella. Musta se on ihan turha.
Kuinka sinä olet käynyt läpi tätä tekoa? Oletko sinä saanut apua tämän asian käsittelyssä?
No ei sitä apua tullut niin kuin vankilassa tarkemmat. En ole ollut ekaan niin kuin 10 vuoteen, niin en ole tai 8-7 vuoteen, niin en mä jutellut siitä kenenkään kanssa. Eikä sitä käyty mulle tarjoamassa. Sitten mä kävin sen semmoisen väkivaltakurssin. Siinä joutui käymään sitä tekoa sitten läpi ensimmäisen kerran. En ole muuten sitä ajatellut yhtään.
Nyt jos mietit elämääsi taaksepäin, niin kuinka tämän kaiken olisi voinut välttää? Mikä olisi voinut auttaa sinua elämässä?
En osaa kyllä tuohon vastata, että se oli niin. Mä olen aina sitä toistanut itselle, että piti toi, että olisi varmaan lyhyempikin tuomio riittänyt, että järki tulee päähän, että nyt menee paras aika elämästä täällä vankilassa. En tiedä, se oli se elämäntyyli oikeasti sellaista ja ne asenteet, että kyllä se olisi minun kohdalla ollut, niin ennemmin tai myöhemmin ees, että se sattui tapahtua.
Mitä luulet jonain päivänä, kun kävelet vapauteen, niin millaista sinun elämästäsi tulee?
Varmaan aluksi aika vaikeaa, mutta kaikkeni teen sen eteen ja on siinä mallilla elämä nyt, että kaikki avaimet on siihen, että se menee niin hyvin kovaa voi mennä.
Lain ja yhteiskunnan silmissähän rikos on sovitettu silloin, kun tuomio on sovitettu. Mutta pystyykö tämmöisen teon antamaan itselleen anteeksi?
Kyllä mä oon itse kelannut, että se on melkein. En mä tiedä, pystyykö sitä ikinä anteeksi antamaan, mutta jos sitä ja mä oon itse, tämä mä oon puhunut vain omasta puolesta. En mä sitä jää miettimään, että mulla on kumminkin pakko katsoa itsellä, jos mä meinaan selviytyä tulevaisuudessa siviilin puolella, niin eteenpäin. Ja ottaa sieltä itsellenne, mitä minä haluan tehdä. Että en mä jää sitä tekoa miettimään ja voivottelemaan, niin mä tiedän, että tuleeko musta siviilikelpoista ihmistä enää ikinä. Se menee sitten helposti siihen, että taas alkaa kamaa tai viinapullo tulee eteen ja huonolla tuurilla on toinen henkirukos. Kohta, mistä tullaan vankilaan.
Näin siis 30-vuotias Markku. Ja Suomen lähihistorian väkivaltaisen kausi henkirikollisuudella mitaten oli ajanjakso suurlakko vuodesta 1905 kieltolain kumoamisvuoteen 1932. Nykyinen suhteellisen korkea henkirikollisuuden jakso alkoi 1969, eli alkoholireformin vuonna. Nyt henkirikollisuus on kuitenkin hyväksi lykyksi lievässä laskussa. Ja tämä herättääkin kysymyksen, että millainen ihminen tappaa? Syntyykö syntyvätkö tietyt ihmiset tappajiksi vai kuinka paljon genetiikalla, kuinka paljon lapsuudella ja vastaavilla olosuhteilla on merkitystä?
En mä usko, että ihminen syntyy tappajaksi, vaan enemmän siinä on kysymys sellaisista asioista, että minkälaiset eväät me ikävuosien aikana saamme tälle elämälle. Useinhan tekijät ovat syrjäytyneitä ihmisiä ja lapsuudessa on koettu jo väkivaltaista käyttäytymistä. Ja
niin, mä ajattelin sille, että tietenkin on henkilöitä, joiden historiasta voi löytyä niin kuin selityksiä hirmuteolle, mutta on myös paljon ihmisiä, jotka on ollut tosi pahoissa ja rankoissa elämäntilanteissa lapsuudessa, ja he ovat pystyneet katkaisemaan sen, eikä ikään kuin toteuta sitä. Eli ei voi sanoa, että syntyykö ihminen pahaksi vai ei. Voittopuolisesti uskon, että ihminen syntyy hyvänä.
Ja tähän loppuun voisin ehkä lainata Ilkka Taipaleen sanoja, joka oli tässä ohjelmassa aiemmin talvella keskustelemassa. Hän totesi, että jos haluamme päästä eroon suomalaisesta henkirikollisuudesta, tempo on varsin yksinkertainen, pitää parantaa huonoimmassa asemassa olevan promillen tilannetta, ja henkirikollisuus saadaan pääsääntöisesti katoamaan. Näin sanoi ainakin Ilkka Taipale.
Se on hyvin sanottu.
Kyllä.
Lämmin kiitos Mika Lahtonen ja
kiitos
Tapio Moilasheimo.
Kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.